слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 2 червня, в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. У Порошенка знову не знайшли порушень з офшорами. Відома юридична компанія проаналізувала документи про реструктуризацію активів президента.
Реструктуризація, яку проводила група Рошен, відповідає вимогам законодавства України.
Сьогодні Верховна Рада має розглянути зміни до Конституції в частині правосуддя. Також депутати мають розглянути президентський законопроект про судоустрій і статус суддів.
Цим суддям, яких ніхто не збирається оновлювати, які майже жодної довіри суспільства не мають, надається ще й більше незалежності і більше самоврядності.
Відвідуваність і поведінка – дві основні проблеми в роботі Верховної Ради, які називають самі ж депутати. Зараз зарплата депутата, до речі, без надбавок складає майже 18 тисяч гривень. Від початку травня за день пропуску роботи з нардепів почали знімати по 700 гривень.
Таке враження, що депутати, що знаєте, як ну школярі, які лінуються, от є такі, які сачкують, от і просто ліньки працювати. Ми будемо робити що завгодно, аби тільки не працювати.
Чим карати депутатів-прогульників за дарма витрачені гроші на їхнє утримання? Поговоримо про це в нашій програмі у другій частині.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник закликає усіх, хто заявляє про підроблення підписів у списках так званої «чорної каси» партії регіонів, надати детективам експериментальні зразки почерку. Про це Ситник заявив 1 червня на брифінгу у Києві. Він заявив також, що реальною допомогою НАБУ у розслідуванні так званої «чорної бухгалтерії» партії регіонів стане законодавче врегулювання механізму угоди зі слідством та надання бюро права на самостійність. Тіне прослуховування. 31 травня видання «Українська правда» оприлюднило записи, які нібито свідчать про тіньові витрати партії регіонів, згідно з якими у другому півріччі 2012 року через так звану «чорну бухгалтерію» було витрачено 66 мільйонів доларів. Українська сторона очікує на нові звільнення полонених, повідомила речниця представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками зустрічі 1 червня. Одна з найскладніших проблем – це встановлення місцезнаходження незаконно утримуваних осіб, оскільки представники окремих районів Донецької та Луганської областей відмовляються визнавати, що у них перебувають наші громадяни, яких ми шукаємо, написала Оліфер у Фейсбук за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 1 червня. За її словами, під час засідання сторони також обговорили погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі. У російському Ростові-на-Дону четверо кримських татар, яких звинувачують у тероризмі та участі в забороненій у Росії організації Хізбут-Тахрір, не визнали своєї провини. Про це повідомив представник Північно-Кавказького окружного військового суду, де слухається справа. Представник також сказав, що обвинувачені вважають себе невинуватими і заявляють, що їхня провина не доведена. Один із обвинувачених, Руслан Зайтулаєв, заявив на процесі, що не згоден з доказами звинувачення. Його підтримали інші троє обвинувачених – Юрій Примов, Рустем Ваїд і Ферат Сайфулаєв. Країни Євросоюзу відклали запровадження візової лібералізації для громадян Грузії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в ЄС. За інформацією агенції, посли ЄС у Брюсселі 1 червня обговорили надання безвізового режиму для Грузії, але не ухвалили жодного рішення через заперечення з боку Німеччини і Франції. Вони можуть повернутися до цього питання наступного тижня до проведення обговорення більш суперечливого випадку щодо України, яке заплановано не на 14 червня, повідомили Reuters представники ЄС. За словами одного з європейських дипломатів, йдеться не про те, щоб зупинити весь процес, а про те, щоб виявити обережність. Вже щонайменше 15 людей загинули в результаті нападу озброєних чоловіків на готель у центрі столиці Сомалі Могадішо. 1 червня перед входом у готель «Амбасадор» підірвали начинену вибухівкою машину, після чого відкрили вогонь. Цей готель є популярним серед політиків, урядовців і бізнесменів. Ісламістське угрупування «Аш-Шабаб» взяло відповідальність за напад. Підтримувані США курдські бійці та сирійські араби відкрили новий фронт проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. За повідомленням, так звані «Сирійські демократичні сили» розпочали наступ проти ісламістів у місті Манбідж поблизу кордону з Туреччиною. 1 червня спостерігачі за правами людини у Сирії, що базуються у Великій Британії, повідомили, що сирійські демократичні сили взяли під контроль 16 сіл і перебувають за 15 кілометрів від міста Манбідж.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Верховна Рада України не змогла створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування офшорів президента Петра Порошенка та інших посадовців і політичної корупції в Україні, попри те, що за таку постанову голосувала і демократична опозиція, і частина коаліційних депутатів. Критики ідеї тимчасової слідчої комісії наголошують, що значна частина депутатів причетна до корупції, а тому розслідувати її мають антикорупційні слідчі і судді. В кулуарах депутати кажуть, що очікують повернення до ідеї офшорної слідчої комісії, але вже з іншою концепцією. Втім, політтехнологи називають процес створення ТСК імітацією і визнають, що в реальному розслідуванні не зацікавлені самі ж парламентарі. Більш докладно у матеріалі Євгена Солонини.
Проект постанови про розслідування офшорів керівництва держави та політичної корупції набрав 108 голосів за необхідних 226. За словами спікера Андрія Парубія, постанова вважається відхиленою. Створення офшорної тимчасової слідчої комісії підтримали фракції «Батьківщина», «Самопоміч» і «Радикальна партія». Також за неї проголосували 34 депутати від коаліції. Один із членів коаліції, представник блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, наголосив, що комісія не повинна обмежуватися у своїй роботі офшорами президента України. Зі свого боку, депутат від «Батьківщини» Надія Савченко наголосила, що в разі провалу голосування за ТСК щодо офшорів, парламент втратить довіру українців і порівняла Верховну Раду з «Титаніком».
Оцей парламент, який у цього скликання. Ми всі на «Титаніку». Якщо ви зараз не створите комісію, народ вже зрозумів, які ви. Цього корабля не втечуть навіть криси.
Лідер радикальної партії Олег Ляшко пообіцяв депутатам, що в разі створення комісії, яку він мав би очолити, він гарантує неупереджене та об'єктивне ставлення до слідства. На це заступник голови фракції БПП Мустафа Найєм наголосив, що до офшорів та політичної корупції причетні особисто ініціатори створення ТСК.
Пан Ляшко хоче стати головою цієї комісії. Я хочу, щоб пан Ляшко був першим, хто дасть свідчення цій комісії, за які кошти він перелітав літаками Ренату Ахметову по його заводах. В цю комісію входять представники фракції блоку Юлії Тимошенко. Я хочу, щоб Тимошенко першою дала свідчення, які 200 мільйонів доларів вона перераховувала на компанії Somoli Enterprises на офшорах. Саме головне, що я хочу звернутися до людей, які зараз це дивляться. Ви вже 20 років бачите, як ці політичні партії за великі гроші проплачують рекламу на телебаченні, сплачують вам гречку, і ви як дурні продовжуєте до них голосувати, а потім від них очікуєте реформ.
Очільник фракції «Самопоміч» Олег Березюк з трибуни парламенту зауважив, ефективне розслідування офшорного скандалу та корупції політиків поверне величезні суми до українського бюджету, але визнав, що без закону про тимчасові слідчі комісії робота такої ТСК не буде ефективною.
Ми за ці ТСК, бо ніхто не покараний, але без закону про ТСК це знову є рукоблудіє, щоб не сказати по-інакшому.
В кулуарах парламенту депутати говорять, що ідея слідчої комісії остаточно не похована. Так, заступник голови фракції «Народного фронту» Андрій Іванчук зауважив Радіо Свобода, що в нинішньому вигляді слідча комісія не об'єднала депутатів. Однак не виключено, що вони підтримують новий формат антикорупційної ТСК. Тема розслідування офшорів є не що інше, як імітація, наголосив у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай.
Не буде ніякого компромісу. В створенні такої комісії не зацікавлена подавляюча більшість депутатів, тому що всі вони свої гроші кладуть не в державу. І офшори для них це нормальний інструмент бізнесу, починаючи з президента. А те, що ви бачите, це тільки імітація.
В оновленій базі панамських паперів міститься інформація про майже 500 офшорів, до яких, за даними розслідувачів, мають стосунок громадяни України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І в продовження теми. Відома юридична компанія Baker & McKenzie на прохання юридичних радників Петра Порошенка проаналізувала документи про реструктуризацію активів чинного президента через офшорні компанії. І заявила, що не знайшла в них ніяких порушень українського законодавства. На такий крок радники Порошенка пішли після появи чергових звинувачень журналістів-розслідувачів про те, що такі порушення були. Та спростування наразі не змінюють негативної думки щодо офшорної діяльності президента України. Більше знає Сергій Драчук.
Компанія Baker & McKenzie CIS, що входить до складу міжнародного юридичного велетня Baker & McKenzie International, підготувала свій меморандум із висновками щодо законності кроків реструктуризації активів президента на прохання його юридичних радників. Як сказали Радіо Свобода в Baker & McKenzie, вони не можуть коментувати цей документ без згоди клієнта. Зміст меморандуму пояснив Радіо Свобода Микола Стеценко, керуючий партнер юридичної фірми Avellum, яка супроводжує операції реструктуризації активів Петра Порошенка.
Суть висновків, до яких прийшли юристи юридичної фірми Baker & McKenzie, полягає в тому, що реструктуризація, яку проводила група Рошен, відповідає вимогам законодавства України, що для проведення такої реструктуризації не вимагалося отримання дозволів або згод будь-яких державних органів України, і що реструктуризація не передбачала жодних грошових переказів з України за кордон, а була, в свою чергу, проведена виключно у формі обміну акціями. Baker & McKenzie проаналізували всі документи, які пов'язані з цією транзакцією, і дійшли таких висновків, ґрунтуючись на нормах українського права.
Аналіз, замовлений відомій компанії, мав на меті з'ясувати законність цих операцій, яку вже кілька разів ставили під сумнів журналісти-розслідувачі. Вони, зокрема, стверджували, що принаймні в одній із них йшлося й про переказ готівкових коштів із України за кордон, здійснений без необхідної ліцензії Національного банку України. Юристи президента вже спростовували ці твердження. Але сам по собі скандал, що виник навколо офшорних операцій Петра Порошенка, позначився на його рейтингах. Одне з недавніх опитувань, здійснене в середині травня, засвідчило, майже 49% опитаних відповіли, безумовно, повинен президент України піти у відставку у зв'язку з обговоренням у засобах масової інформації даних про наявність у нього офшорних компаній. Юристи президента вже пояснювали, що йшлося про реєстрацію офшорів на ім'я самого президента з метою передати корпоративні права на його бізнес-активи в зовнішнє управління, так званий «сліпий траст», на час його перебування на посаді голови держави. Для цього треба було вивести їх в іноземну юрисдикцію. Така авторитетна міжнародна трастова структура, як інвестиційний банк «Ротшильд», не береться управляти українськими активами. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз про основні теми, які порушують у своїх публікаціях українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Після оприлюднення чорної бухгалтерії Партії регіонів багато хто мав би подати у відставку. Однак в Україні правоохоронні органи використовуються лише з метою шантажу, переконує дописувач тижневика «Країна». Тому фігурантам з чорної каси доведеться відкуплятися. Наявність у справі Національного антикорупційного бюро підвищує ставки. В прокуратурі і поліції такси вже узгоджені, а от НАБУ – новий орган. Посилаючись на нього, можна буде вимагати більше грошей, зазначає тижневик «Країна». Чи вистачить Надії Савченко сил зламати корумповану владну систему? Чи система зламає її? Про це розмірковують експерти тижневика «Країна». Вони вважають, що Савченко не можна переламати, але система максимально цього прагнутиме, застосовуватиме всі механізми, щоб витиснути її з політикуму. Однак українців в будь-якому разі очікує розчарування. І не тому, що надія погана чи система надто сильна, а тому, що суспільство вкотре формує завищені очікування до людини. Але ж одна людина не може замінити нинішніх 420 народних депутатів чи десятки мільйонів їхніх виборців. Тому Савченко може робити все чесно і порядно, але люди все одно розчаровуватимуться, переконаний експерт «Тижневика Країна». Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Національного банку в незаконному наданні впродовж 2014-2015 років рефінансування для 7 банків. Це, на думку спеціалістів з бюро, призвело до неправомірної розтрати 12 мільярдів гривень. Проте, яким фінустановам і чому найбільше надавалася фінансова протекція, розповідає газета «День». Чи довго проживуть субсидії? У публікації під таким заголовком газета «День» інформує, що сьогодні понад 60% українських родин отримують субсидії. Однак навряд чи держава зацікавлена в тому, щоб країна виглядала для всього світу країною злидарів. А головне, вона навряд чи зможе забезпечувати субсидіями понад половину домогосподарств країни. І Мінфін вже взявся за справу. Для запобігання шахрайству при оформленні субсидій фіскальне відомство проводить процес верифікації одержувачів. Проблема полягає ще й в тому, що ціни на газ і тепло підвищені, але субсидії, що надаються громадянам, не монетизовані. І насправді їх отримують не сім'ї, а підприємства-монополісти. Докладніше з проблемою знайомить читачів газета «День». Міхаїл Саакашвілі, обнадіяний і доволі непоганою для нього соціологією, все активніше береться за перевтілення руху за очищення на політичну партію. Нещодавно група «Рейтинг», дослідивши електоральні настрої, відвела цій ще поки не створеній партії третє місце. Як зазначає газета «Україна молода», розмови про створення головою Одеської обладміністрації власної партії не нові. Однак тепер партійне будівництво у виконанні екс-президента Грузії пришвидшилося. Проте на якій оргплатформі він має намір створювати цю політичну силу, і якою буде субординація між Саакашвілі та його потенційними союзниками, «Україна молода» аналізує в матеріалі «Саакашвілі. Нова іпостась».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І знову до парламентських подій. Сьогодні Верховна Рада має розглянути зміни до Конституції в частині правосуддя. Оскільки зміни до основного закону розглядаються вдруге, задля їх імплементації необхідна конституційна більшість у щонайменше 300 голосів народних обранців. Також депутати мають розглянути законопроект про судоустрій та статус суддів, який днями вніс до парламенту президент. Між тим, реалізація судової реформи залежить насамперед від норм закону, який є недосконалим і потребує істотного доопрацювання. Про це в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу розповів головний експерт з питань судової реформи реанімаційного пакету реформ, колишній суддя Михайло Жернаков.
Якщо воно буде реалізовано в тому вигляді, в якому на сьогодні є законопроект, то позитивів я не бачу жодних, тому що все, що робиться, це цим суддям, яких ніхто не збирається оновлювати, які майже жодної довіри суспільства не мають, надається ще й більше незалежності і більше самоврядності. Тому потрібно внести деякі зміни до цього закону про судоустрій статус суддів, і тоді тільки можна голосувати як цей закон, так і зміни до Конституції. Жодна фракція парламенту, ну крім БПП, можливо, не хоче голосувати за кота в мішку.
Дискутується питання створення окремого антикорупційного суду, так. Але, наскільки мені відомо, немає окремого антикорупційного права.
Є право трудове, є також право морське, торгове, але немає трудових судів чи там ще якихось. Тобто тут би не прив'язував до окремих галузей знань у сфері права наявність судів. Тут ми говоримо про необхідність створення цих судів на даному етапі розвитку держави як один із видів реалізації державної політики. Виникла ідея створення цього антикорупційного суду, яка би завершила оце логічний ланцюжок: антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд. Тому що на сьогодні ті справи, які антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура приносять до старого суду, вони в цих судах вже розсипаються. Також випускають ці суди під заставу маленьку корупціонерів, які підозрюються принаймні в тому, що розкрадали до півмільярда грошей українських гривень і так далі. Тобто йде процес саботажу розслідування, яке робить НАБУ, старими судами. судами, яким суспільство не довіряє. Тому потрібно створити новий спеціалізований суд, який би, власне, на цих конкретних речах спеціалізувався і мав відповідні гарантії професійності, незалежності, гарантії безпеки. Повертаючись до закону номер 4734, який вніс президент на розгляд Верховної Ради, він передбачає, він тільки називає, що це антикорупційний суд дії, але перехідні положення його визначають, що цей суд створюється не раніше, ніж буде прийнятий окремий спеціальний закон, який визначить особливості добору в цей антикорупційний суд. Тобто це ж чергове положення закону, яке нібито щось робить, але насправді не робить нічого.
Деякі ваші колеги, правники, от зокрема Віктор Шишкін, він дуже так категорично, емоційно каже про те, що не можна, мовляв, коли йдуть бойові дії, коли є зовнішня агресія, змінювати Конституцію. Як ви вважаєте, за умов, коли Україна звинувачує сусідню країну в агресії, чи можна змінювати Конституцію, чи не можна?
Дійсно, можна по-різному ставитися до цього положення. Деякі правники вважають, що формула умов воєнного стану посилається тільки на офіційне введення воєнного стану. Інші кажуть, що саме слово умови є таким, яке дозволяє тлумачити це в інший бік, що не обов'язково офіційне введення воєнного стану, достатньо умов фактичної війни. Що стосується судової реформи, то тут потрібно мати на увазі, що ми справжню судову реформу без змін до Конституції не здійснимо. А відповідно зробити всі реформи, які досить сильно залежать від успіху судової реформи, і фактично перемогти в війні і мати і бути більш успішним, ніж агресор, нам також навряд чи вдасться без змін до Конституції. Тому це замкнене коло все-таки треба рано чи пізно ламати і розривати. І я все-таки вважаю, що внесення таких змін до Конституції, які все-таки спрямовані на впровадження європейських стандартів, впровадження більшої незалежності судової влади, відповідальності, оновлення суддівського корпусу в таких виключних обставинах, воно є виправданим.
З експертом з питань судової реформи Михайлом Жернаковим говорив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало про ті питання, над якими планують працювати сьогодні народні депутати. До речі, одним із основних проблем в роботі Верховної Ради самі ж народні депутати називають відвідуваність і свою поведінку. Зараз, до речі, зарплата депутата без надбавок складає майже 18 тисяч гривень. Від початку травня за день пропуску роботи з нардепів почали знімати по 700 гривень. Проте це не вплинуло поки на загальну картину відвідуваності народними обранцями свого робочого місця. Кожного засідання чверть депутатів, принаймні, відсутні. Є й такі, що взагалі не з'являються в сесійній залі впродовж року. Водночас частина народних обранців працює щоденно, і для них зарплата, отримана у Верховній Раді, єдине джерело доходу.
За європейською практикою основні важелі впливу на членів парламенту – це все-таки політична відповідальність. Якщо б депутати знали, що в зв'язку з тим, що вони легковажно ставляться до своїх обов'язків, їх не виберуть наступний раз, вони б по-іншому ставилися до своїх обов'язків. А якщо їх вибирають і раз, і другий, і третій, то вони знають, що вони мають фактично індульгенцію від свого роботодавця, тобто від виборця.
Чим карати депутатів-прогульників за дарма витрачені гроші на їхнє утримання? Більше про це ми будемо говорити в другій частині нашої програми вже зовсім скоро, а поки можете залишати свої коментарі на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 31 хвилина в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І тим, хто щойно приєднався до нашої аудиторії, запрошуємо до участі в обговоренні шляхів поліпшення відвідуваності та поведінки народних депутатів. Говоритимемо ми сьогодні з вами про те, чим можна карати депутатів-прогульників за дарма витрачені гроші на їхнє утримання.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Вже за кілька хвилин наші студійні телефони будуть готові приймати ваші дзвінки, ну а поки Антон Шульга ознайомить з новинами.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про значне загострення ситуації. За цими даними, 1 червня підтримувані Росією бойовики здійснили 51 обстріл позицій українських військових. Ще 31 травня українські військові заявляли про 31 обстріл своїх позицій. Посилились обстріли на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 35 випадків відкриття вогню. Під обстрілами опинились укріплення в районі Водяного, Гнутового та Лаківки та Широкіна. З зенітної установки бойовики обстріляли позиції під Новотроїцьким, йдеться у повідомленні штабу. Неспокійно і на інших ділянках лінії розмежування, зокрема в районі Авдіївки. Відносно спокійно доба минула лише на Луганщині, додають українські військові. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах передмісті Горлівки та Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. У російському Ростові-на-Дону четверо кримських татар, яких звинувачують у тероризмі та участі в забороненій у Росії організації Хізбут-Тахрір, не визнали своєї провини. Про це повідомив представник Північно-Кавказького окружного військового суду, де слухається справа. Один із обвинувачених, Руслан Зайтулаєв, заявив на процесі, що не згодний з доказами обвинувачення, його підтримали інші троє обвинувачених. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров пов'язує активізацію так званої боротьби з тероризмом з окупацією Криму Росією.
Только с появлением юрисдикции Российской Федерации вдруг в Крыму появился такой террористический фон, появились экстремистские организации, теперь к ним добавился и Меджлис крымско-татарского народа.
Росія зазнає різкої критики з боку міжнародних правозахисних груп і західних урядів за її ставлення до корінного тюркомовного народу Криму після анексії Москвою Кримського півострова у березні 2014 року. Українська сторона очікує на нові звільнення полонених, повідомила речниця представника України у тристоронній контактній групі колишнього президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками зустрічі 1 червня у Мінську. Також, за її словами, під час засідання тристоронньої контактної групи сторони обговорили погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі. Іран і Саудівська Аравія не можуть узгодити спільні підходи до формування ціни нафти. Перед черговими зборами представників організації країн-експортерів нафти, що відбудеться 2 червня у Відні, Тегеран відкинув пропозицію Ер-Ріяда щодо активізації скоординованих дій і встановлення формальних цінових орієнтирів. Кілька чиновників ОПЕК повідомили агентству Reuters, що Саудівська Аравія та її союзники в Перській затоці запропонують у Відні встановити верхню межу спільного видобутку нафти. Вони також сподіваються закінчити суперечки між собою щодо частки ринку, які на початку 2016 року спричинили ціновий обвал до рівня нижче 30 доларів за барелі, призвели до скорочення інвестицій. Зранку 2 червня ціна нафти тримається неподалік позначки 50 доларів за барель. Країни Євросоюзу відклали запровадження візової лібералізації для громадян Грузії, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в ЄС. За інформацією агенції, посли ЄС у Брюсселі 1 червня обговорили надання безвізового режиму Грузії, але не ухвалили жодного рішення через заперечення з боку Німеччини та Франції. Вони можуть повернутися до цього питання наступного тижня до проведення обговорення більш суперечливого випадку щодо України, яке заплановане на 14 червня, повідомили Reuters представники ЄС. За словами одного з європейських дипломатів, ведеться не про те, щоб зупинити процес, а про те, щоб виявити обережність.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.36 у Києві, це ранкова свобода, і ми переходимо до обговорення методів впливу на народних депутатів, аби боротися з прогулюванням ними засідань парламенту. До речі, зараз зарплата депутата без надбавок складає майже 18 тисяч гривень, а від початку травня за день пропуску роботи з нардепів почали знімати по 700 гривень. От цікаво, чи буде ефективним такий фінансовий важіль впливу на поведінку депутатів. Перші дні показали, що поки що це на загальну картину відвідуваності народними обранцями робочого місця не вплинуло. Кожного засідання принаймні чверть депутатів відсутня, а є такі, що взагалі не з'являються в сесійній залі протягом року. Водночас частина народних депутатів працює щоденно, і для них зарплата, отримана в Верховній Раді, єдине джерело доходу. Тож сьогодні ми будемо говорити з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою, про те, як депутатів не роб все-таки змусити виконувати свої посадові обов'язки. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Власне, всі охочі можуть спостерігати за подіями в парламенті в прямому ефірі і бачити і порожні місця депутатів, і ці заклики спікера зайняти місця, повернутись до зали, взяти участь в голосуванні, і як важко їм взагалі набрати ці необхідні, принаймні, 226 голосів, щоб ухвалити будь-яке рішення. Якщо говорити от в цифрах, про що йдеться?
Так, Юро, якщо говорити цифрами, то кожного засідання у Верховній Раді не дораховується близько 100 депутатів. І всі охочі дійсно мають змогу подивитися засідання в прямому ефірі, і з екрану добре видно, як взагалі працює парламент. Те, що в залі реєструється понад 300 нардепів, ще не означає, що вони реально там присутні. Самі ж депутати нам розповідають, ну і це відомий факт, що зареєструвати можна колегу без його присутності. Під час розглядів законопроєктів можна побачити, що депутати здебільшого пересуваються залою, спілкуються, щось обговорюють між собою, виходять з приміщення, часто навіть не слухаючи того, хто у мікрофона. Для прийняття закону дійсно необхідно мінімум 226 голосів. І от коли справа доходить до голосування, депутатів часто не буває на місцях. Тому спікер проводить переголосування по декілька разів. Крім того, що початок голосування завжди ще оголошує, крім спікера, у кулуарах Верховної Ради завжди оголошує працівник секретаріату по гучномовцю. Він додатково закликає всіх взяти участь у процедурі голосування, оголошує про початок цієї процедури. А от, власне, я пропоную послухати, скільки разів Андрій Парубій, спікер парламенту, закликав своїх колег до роботи протягом 20 хвилин.
Колеги, я прошу концентрації, і я прошу більш зосередитися на нашій роботі. Колеги, зайняли всі свої місця, всі можуть голосувати. Колеги, зайняли місця вже, голосуємо, колеги. Я прошу змобілізуватись, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, прошу зайняти робочі місця, колеги. Я прошу приготуватись до прийняття рішення і зайняти робочі місця. Не розходіться, колеги. Я прошу лишатися в залі. Колеги, всього кілька поправок. Я вас дуже прошу.
Ми зробили таку нарізку зі звичайного засідання і обрали всі прохання спікеру, ще раз наголошу, лише протягом 20 хвилин. А ось, власне, давайте послухаємо ще враження від першого робочого дня народного депутата Надії Савченко.
Працюємо в базарі, ну де-небудь на базарі. Ми втрачаємо час на те, що не потрібне, тому що ми могли використати це на те, що дійсно потрібне. І таке враження, що депутати, що знаєте, як ну школярі, які лінуються. От є такі, які сачкують. От і просто ліньки працювати. Ми будемо робити що завгодно, аби тільки не працювати.
Ну, справді, для Надії Савченко, людини військової, дисциплінованої, це, певно, якесь особливо неприйнятно. Але, на відміну від школярів, з якими вона порівняла народних депутатів, в куток нардепа ж не поставиш. Чи можна взагалі застосувати якісь санкції до тих, хто не ходить на свою роботу, власне, до головного законодавчого органу країни?
Ну, от бачите, Андрій Парубій на початку травня ще оголосив, що депутатів за прогули очікують санкції, з них зніматимуть оплату за один робочий день. А трошки про зарплату. Перед тим, як Володимир Гройсман, власне, перейшов працювати на посаду прем'єра, він видав розпорядження ще у якості спікера, і воно стосувалося оплати праці депутатів. Зокрема, з квітня зарплата нардепів зросла втричі. І тепер становить, якщо точно, то 17 тисяч 650 гривень. Це з урахуванням податків, звісно. Фонд оплати праці помічників депутатів також зріс, але вдвічі. І стало можливим оплачувати роботу 5 помічникам, а не 4, як це було раніше. Про це писала депутат Ольга Червакова. А якщо говорити про точну цифру, то загалом у травні на виконання всіх повноважень народних депутатів...
На всю Верховну Раду, так?
Ні, на виконання повноважень народних депутатів. Вони отримали майже 7 мільйонів гривень з бюджету. Ось, ну так, да, власне, можу сказати, на Верховну Раду, на виконання повноважень, так. Да. Ось ми поспілкувалися з Володимиром Арешонковим, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань регламенту. Це, власне, його питання. Він розповідає, що основна робота депутата навіть не в сесійній залі, а в комітетах. І якщо на засідання Верховної Ради хтось може дійсно ставити картку там за депутата при реєстрації, то на засідання комітетів дуже сувора фіксація. Там є відео, аудіо фіксація. І коли пропущений хоч один день, це обов'язково знаходить відображення в оплаті праці. І нам на цю суму, їм на цю суму зменшують зарплату. Це 700 гривень. Приблизна вартість одного робочого дня народного депутата. Давайте послухаємо, що нам розповів Володимир Арешонков.
Для депутатів, для кого це основна робота, у кого немає там додаткових якихось джерел, це, я вважаю, суттєва сума для наших дуже там забезпечених депутатів. Ну, це питання. Я не думаю, що їх дуже це страшить, так? Мені соромно про ці речі говорити, але я вам кажу, для деяких депутатів взагалі відсутнє, скажімо, розуміння дрес-коду, там, зовнішнього одягу, правил певної етики, поведінки. Ну, якщо депутати з трибуни дозволяють собі там вживання іноді слів на рівні там матів, дане цензурщини, тому і над цим треба думати. Я не знаю, можливо, психологів, вибачте, запрошувати і працювати з колегами. Може і так, не знаю.
Ми говоримо сьогодні про поведінку народних депутатів і насамперед депутатів-прогульників і про те, як, власне, змусити депутатів працювати і відвідувати засідання Верховної Ради і засідання парламентських комітетів. Якщо ви, шановні слухачі, маєте думку з цього приводу, телефонуйте. Телефони працюють 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044 і вже у нас є на зв'язку слухач. Доброго ранку, хто до нас приєднався? Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Із Ставрі, і Петро. Я вдячний за те, що дали можливість мені сказати. Ви знаєте, судячи по тому, що твориться у Верховній Раді, мені соромно і жаль, що я живу в такій державі, як можна її назвати державою. Вибачте за те, що я знову навожу приклад про те, що я все життя працював на державу. Багато об'єктів моїх построєно як ітеровцем, і цим пользуються зараз, користуються олігархи. Вони отримують сумасшедші гроші, вони в офшорах, вони додають собі зарплати такі, а я залишився, як, вибачте, я не знаю даже, як і сказати справедливо, при своїх інтересах на цю тисячу, півтори.
Так, пане Петре, ми розуміємо, але все-таки от ви згадали, що ви працювали і стільки об'єктів побудували. От ви могли собі дозволити не прийти на роботу, на свою, просто прогуляти, чи я не знаю, без підстав?
Це навіть не обсуждалося колись, якби це я не прийшов на працю, хоча б запізнився. Це одне. А друге, ви мені скажіть, невже люди України не розуміють, що треба міняти систему в корні? Треба, щоб усе було народним, і держава, щоб займалася бізнесом із другою державою. І олігархів треба убирати.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Ну, власне, я думаю, люди розуміють, що треба міняти в корені систему, але яким чином і з яких підходів, оце всі в пошуку перебувають. А повертаючись до тої теми, що дійсно трудове законодавство України передбачає, що за прогулювання людина, яка працює на робочому місці, отримує догану. Наступний прогул – це звільнення, а прогул – це відсутність на робочому місці 3 години, і причому впродовж дня, і все, і це вже фіксується прогул. Як вплинути на народних депутатів? Вони ж також, згідно з законодавством, робота в парламенті є їхньою основною роботою, адже вони не мають права суміщати мандат нардепа із іншими видами діяльності. Тобто роботодавець має вжити якихось заходів до тих людей, які порушують дисципліну. А роботодавцем у народного депутата є хто? Певно, виборці. Отже, Якимось чином виборці можуть вплинути на депутатів, ну, я не знаю, механізм відкликання, знову ж таки, мабуть, механізм відкликання в першу чергу може стосуватися тільки депутатів-мажоритарників, а як впливати на депутатів, обраних за партійними списками? Взагалі, яка практика в світі існує? Можливо, Україні не треба вигадувати велосипед і в цій сфері, а просто подивитися на інші країни?
Ну так, є відповіді в нас на ці питання. Майже, дивіться, ми поспілкувалися з головою Центру політика правових відносин Ігорем Колюшко. Він нам розповів, що в світі майже не існує такої практики, як механізм відкликання депутата. Є хіба що поодинокі винятки з правила. І цією процедурою просто треба розуміти, що нею дуже легко зловживати. Ось, наприклад, якщо от на будь-яких виборах за того, хто переміг, завжди буде менше голосів, ніж за всіх конкурентів разом взятих. Тому, якщо навіть на другий день поставити питання про відкликання, звісно, що об'єднаються і буде більшість за, ніж проти. А ось, власне, щодо застосування норм трудового права, як до депутатів, як до найманих працівників, експерт вважає, що це не є правильним, бо тут працюють інші механізми. Натомість треба шукати якісь способи реагування в тому, що партії і фракції повинні забезпечувати цю дисципліну своїх членів в парламенті. Але тут дійсно багато залежить від вимоги виборців. Але слід зазначити, що якщо, от, наприклад, народний депутат не сидить в залі, це ще не означає, що він не працює. Це треба досліджувати, власне, все в комплексі, чим він займається. Тому що нерідко буває, що депутати представляють країну в цей час на міжнародних заходах, на конференціях.
Ну, це є поважна причина або відрядження. Так. Тобто, це інші питання.
Так. Ну, власне, ми можемо звернутися ще раз до експерта і послухати пряму мову, що він нам розповів.
За європейською практикою основні важелі впливу на членів парламенту – це все-таки політична відповідальність. Якщо б депутати знали, що в зв'язку з тим, що вони легковажно ставляться до своїх обов'язків, їх не виберуть наступний раз, вони б по-іншому ставилися до своїх обов'язків. А якщо їх вибирають і раз, і другий, і третій, то вони знають, що вони мають фактично індульгенцію від свого роботодавця, тобто від виборця.
Чим карати депутатів-прогульників за дарма витрачені гроші на їхнє отримання? Таке запитання ми поставили і дописувачам у соціальних мережах, і переважна більшість з них, майже 70%, вважає, що просто позбавляти депутатського мандату. І у своїх дописах зазначають, що однозначно позбавляти мандату. Дехто також висунув ідею, що запровадити групову відповідальність за прогули і штрафувати не лише тих, хто прогулює, а їхні партії. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, подає тільки окремі точки зору окремих наших дописувачів. А що думають наші радіослухачі, яким вдалося додзвонитися на прямий ефір, ми зараз дізнаємося. Алло, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Тамара, Івано-Франківщина. Два дні роботи депутата – це у людини пенсія місячна. А їх там тих депутатів 450. Навіщо їх? Бігають по світу, просять гроші, а на себе вони приймають закони. І якби народ заставив їх прийняти закон, що депутат не має більше балотуватися, як два терміни, от, те, що порушує закониці, вони би, може би, чим подумали, а не обдирали цей народ.
І
народ
зрозуміли, пані Тамаро, дякуємо. Дійсно, не обирати більше двох термінів, але, власне, це насамперед залежить і від виборців. От, щоб вони самі контролювали відвідуваність депутатів, до речі, це легко можна зробити через сайт Верховної Ради, де все це відображається і в відсотковому вираженні, скільки депутат разів брав участь у сесійних засіданнях. Тобто все в руках виборців, потім наступні вибори і просто цей депутат поза межами Верховної Ради. Ось і все. Наступний наш дозвонювач, алло? Алло?
Алло. Добрий ранок, Дніпро Володимир. Ви мене чуєте?
Так, ми вас уважно слухаємо.
Значить, ну, перейду на російську мову, так швидше воно буде. Ну, перше, 500... не депутатів, але всіх 500 держать в офшорах гроші. Ну разве можна так допускати? Розграбили Україну, лишать мандата. Два рази, вже всі, хто були два рази, не вибирати. Вот. І зараз, звісно, Вы смотрите, вчера получилось, не хотят создавать комиссию, 108 человек всего, потому что они все замешаны. Разве можно такую... А то, что такие деньги не поможет, они имеют другие доходы, им это все равно. Що...
От, до речі, пане Володимире, подібне дослідження оприлюднила громадянська мережа «Опора» минулого року, і вони зазначили, що парламент найменше відвідують депутати з доходами за рік понад 1 мільйон гривень. От і все, і для них штраф 700 гривень, мабуть, це дійсно копійки. Ну і наостанок останній слухач на сьогодні. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Алло.
Алло, слухаємо, так, так, так.
Ну, що тут много полеміки, много, ось зараз, от, як, хто, як на производстві, прогуляв, раз-два, до свидання, ніяких там комісій, ніяких, все, три прогула, і забирати мандат, все.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо, це підсумок нашої сьогоднішньої розмови, дякуємо всім, хто долучився до обговорення цієї теми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Справи проти майданівців, добровольців і волонтерів. Чи справді держава суворіше ставиться до людей із активною громадянською позицією, ніж до людей із системи і сепаратистів? Ось що думає колишній провідник правого сектора Дмитро Ярош.
Сепаратисти, які здаються, їх випускають відразу по програмі СБУ. А наші хлопці, які за Україну свою кров проливали і проливають, вони постійно, власне, під караючим мечом так званого правопорядку.
А також у програмі, як оцінює ситуацію генпрокурор Юрій Луценко, правозахисник Тетяна Близнюк та розслідування журналістів Радіо Свобода про затриманих добровольців Володимира Панкевича і Романа Ілитчука. Програма «Ми разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает и говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
На завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про, цитата, «тенденцію до загострення ситуації». За цими даними, 1 червня підтримувані Москвою сепаратисти здійснили 51 обстріл позицій українських військових. В останній день весни таких обстрілів було на 20 менше. Посилились обстріли на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 35 випадків відкриття вогню, йдеться в повідомленні штабу. Угруповані ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмістя Горлівки та Донецька та фактичному оточенні міста Докучаєвська. В угрупованні ЛНР повідомлень про події минулої доби ще немає. Українська сторона очікує на нові звільнення полонених, повідомила речниця представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками зустрічі 1 червня у Мінську. Також, за її словами, під час засідання сторони обговорили погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі. У російському Ростові-на-Дону четверо кримських татар, яких звинувачують у тероризмі та участі у забороненій у Росії організації «Хізбут-Тахрір», не визнали своєї провини. Про це повідомив представник Північно-Кавказького окружного військового суду, де слухається справа. Росія зазнає різкої критики з боку міжнародних правозахисних груп і західних урядів за її ставлення до корінного тюркомовного народу Криму після анексії Москвою Кримського півострова у березні 2014 року. Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник закликає усіх, хто заявляє про підроблення під підписів у списках так званої «чорної каси» партії регіонів, надати детективам експериментальні зразки почерку. Країни Євросоюзу відклали запровадження візової лібералізації для громадян Грузії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в ЄС. За словами одного з європейських дипломатів, йдеться не про те, щоб зупинити процес, а про те, щоб виявити обережність. Іран і Саудівська Аравія не можуть узгодити спільні підходи до формування ціни нафти. Перед черговими зборами представників організації країн експортерів нафти, що відбудеться 2 червня у Відні, Тегеран відкинув пропозицію Ер-Ріяда щодо активізації скоординованих дій. Ціна нафти зранку 2 червня прибуває дещо нижче позначки $50 за барель.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».